Tak vážení posluchači, Soňa dorazila.
Krásný večer, vážení a milí posluchači. Zdravím vás od mikrofonu. Máme připravené komentované zprávy. Dnes máme 25. března, tedy květnou neděli, a začal nám svatý týden, který vyvrcholí velikonočními svátky, které jsou v křesťanském světě svátky nejdůležitějšími. A my se podíváme, co se děje ve světě a také u nás. První zprávou začínáme návštěvou Hrajena, který se sejde s Babišem a navštíví parlament v Praze. A už tady zřejmě asi je. Předseda sněmovny reprezentantů amerického kongresu Paul Ryan by se měl v pondělí setkat s premiérem Andrejem Babišem a v úterý navštívit obě parlamentní komory. Do Prahy pravděpodobně přicestoval dnes odpoledne. Jeho návštěva v Česku, tedy i přílet, byla plánovaná jako soukromá. Setkání s prezidentem Milošem Zemanem na programu nebylo. Ryanově příletu nasvědčovala kolona limuzín doprovázených policejními vozy, která odpoledne odjížděla od VIP prostoru pražského letiště v Ruzyni. Americký politik měl podle dřívějších informací ČTK přicestovat do České republiky běžnou linkou. V Česku by se měl Ryan s rodinou zdržet několik dní. V pondělí Ryan podle informací ČTK také zavítá na americké velvyslanectví a poskytne rozhovor Rádiu Svobodná Evropa. Tedy Svobodná Evropa, nikoli Svobodné rádio. Při své návštěvě se rovněž zúčastní uzavřené debaty se studenty. V úterý Ryan vystoupí podle programu na zvláštní schůzi sněmovny. Ryan a předseda sněmovny Radek Vondráček by při ní měli podepsat společnou deklaraci, jež mimo jiné odkazuje na vznik samostatného Československa před 100 lety a americký podíl na něm. V Senátu se Ryan zúčastní konference s názvem Role Spojených států amerických v evropské bezpečnostní architektuře. 100 let poté. Pondělní schůzka s premiérem bude stejně jako většina Ryanova programu neveřejná. Posledním vysokým ústavním činitelem Spojených států, který oficiálně navštívil Českou republiku, byl prezident Barack Obama v roce 2010. V Praze se tehdy konal americko-ruský summit, během něhož Obama s tehdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medvěděvem podepsali smlouvu o omezení jaderných arzenálů. Oba státníci tehdy bilaterálně jednali i s hlavou českého státu Václavem Klausem. Takže Vladimíre, je to na tobě.
No, co k tomu říci? Samozřejmě, on sem, pan Ryan, jede jenom proto, aby umravnostnil Babiše, protože se americká strana cítila velmi dotčena tím, že Babiš hovořil o tom, že si nebudeme chtít nechat nacpat se migranty a nebudeme se chtít nechat zničit tak, jako byla zničena západní Evropa již. A takže mu tady musel přijet domlouvat a promlouvat do duše. To je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě ti studenti, kteří s ním budou hovořit, tak jsou ti vybraní neziskovkáři, kteří jsou placeni nejenom od Soroše, ale jsou placeni většinou i z americké ambasády. Vzpomeňme jenom, kolik 5 miliard dolarů stál Majdan, takže Američani platí určitě i tady u nás tu pátou kolonu. A to, že se nesetkal s prezidentem republiky, nebo nechce se setkat s prezidentem republiky.
Nebo nevíme, jestli se setkal.
Nebo nevíme, že to podle tohoto protokolu to tam nebylo napsané, že by se měl setkat, že jo? Tak tomu bych se ani nedivil, protože Američani prezidenta Zemana pro jeho postoje příliš nemusejí. Mně to přesně připadá to, jako když se tady něco dělo v Československu kdysi před listopadem, tak jsem přijel na oficiální návštěvu Andrej Gromyko tenkrát, nebo další potentáti Sovětského svazu, aby našim představitelům umyli hlavy. Jinak to nevidím. A co se týče tomu, jeho projevu nebo té jeho přednášce o tom, jak Američané zajišťují bezpečnost v Evropě, tak se podívejme, kam se ty vojenské jednotky přesouvaly na Balt, do pobaltských států, přesouvaly se na Ukrajinu, přesouvaly se, udělali základnu v Rumunsku, zkrátka dobře, bezpečnost Spojených států spočívá v rozdmíchávání válečného napětí, ničení jiných států, všechno ve prospěch USA, protože za celou historii USA, jak jsme to nakonec tady uváděli v tom jednom z pořadů, tak celou historii provází drancování jiných států a jejich vykrádání. Jako poslední oběť politiky pátých kolon a zničení šťastné země vidíme v současné době na Venezuele.
To máš pravdu. Američané mají svoje zájmy. A co říkáš na tohle? Ministerstvo chce koupit armádě 12 nových víceúčelových vrtulníků, které nahradí bojové vrtulníky Mi-24. Česká vláda v minulosti oslovila americkou a italskou vládu. Americká vláda nabídla vrtulníky UH-1Y od americké firmy Bell. Italský kabinet stroje také další od jiné firmy. Nicméně nákup víceúčelových vrtulníků pro armádu by mohl být v ideálním případě zadán v létě. A nyní se podíváme ještě na toto. Tlak Američanů na nákup vrtulníků je extrémní. Máme dokumenty, známe firmy, jména českých vojáků. Víme, jak probíhá tvrdý lobbying USA na našem území. Co říkáš? Bude to lobbying?
To není lobbying. Lobbying je příliš mírné slovo. Tam je důležitější to, že probíhá tvrdý nátlak. Oni zkrátka na nás tlačí a my, protože my nejsme hrdým národem, aspoň naši představitelé nejsou hrdým národem, tak to odmítnou. Na druhé straně je, a já se na to budu ptát vojenských odborníků, ve světě jsou považováni ruské stroje, ruské vrtulníky za nejspolehlivější, nejvýkonnější. A ta poslední verze toho Mikojana, protože MI znamená konstruktorská kancelář Mikojan, tak jsou prý úplně fantastické. Tak samozřejmě, proč bychom to kupovali, když my se máme připravovat společně s jednotkami NATO na eventuálním napadení Ruské federace, no tak tady musíme mít americké stroje. Co se týče těch italských, tak tam nebylo uvedeno, co to je, jinak vrtulníky firmy Bell špatné nejsou, ale já se domnívám, že takhle nejsem odborník, tak to nebudu hodnotit. Každopádně všechno, co zavání Spojenými státy, tak je pro mě podezřený.
Zpráva byla jenom doplňková právě k návštěvě Paula Ryana.
Tak jsem to jeden tady to nám nařídit, chtěla, že si to musíme od nich koupit, jinak budi zvednou przeknout ty. To se přece nesmí dělat. Takže ta italská firma...
Zvýšení,
no to žádá nejenom na to požádal prezident Trump na 3%, že se musí zvýšit. Já mám dojem, že na 3, ale to je jedno, jestli na 2 nebo na to, tak Angela Merkelová na ten požadavek třeba toho Donalda Trumpa odpověděla, že Německo na to nemá peníze a že do roku 2025 se nelze uvažovat vůbec o tom, že by na ten požadovaný procento z HDP, že by zvedla náklady na armádu. Já jsem teď před dvěma hodinami četl na pokračování knihu Svět žaluje v Norimberku a to je přesně tatáž situace. Přesně tatáž situace, kdy Německo potřebovalo Rakousko a hlavně Československo, aby mohlo si pomohlo při válečné.
Takže tuto návštěvu hodnotíme naprosto stejně.
Naprosto stejně.
Podíváme se ještě, jak se Babiš obul do Ruska před vyhoštěním diplomatů z Česka. říká, musíme reagovat na jejich lži. 20 zemí Evropské unie, včetně České republiky, by mělo již v pondělí vyhostit ruské diplomaty v reakci na otravu bývalého agenta Sergeje Skripala, tvrdí britské noviny The Times. My musíme reagovat na ten lživý výrok ruské strany, že tu máme novičok, komentoval zprávu pro zpravodajský portál iDnes český premiér v demisi Andrej Babiš. Bezprecedentní koordinovaná série vyhošťování začne v pondělí čtyřtýdenním odvoláním velvyslance Evropské unie v Moskvě. Uvedl britský deník, podle něj ruské diplomaty pošle domů i Česká republika, Německo, Francie, Polsko, Nizozemí, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva či Irsko. Britská premiérka Theresa May předtím bez důkazů prohlásila, že za otravu stojí Rusko. Británie už reagovala vyhoštěním 23 ruských diplomatů. Evropská unie se v kauze postavila za Londýn. Rusko vinu kategoricky odmítá.
Tak za prvé, ruská strana prohlásila. Tam je několik faktů, musíme uvést. Za prvé, ten Skripal byl vězněn, když se provalilo, že byl dvojitý agent Rusku, a byl propuštěn s tím, že odjede do ciziny. Proč by ho Rusové po x letech vraždili nějakým jedem v Anglii, je nelogické. Je nelogické, když ho mohli oddělat u nás, teda u nich ve vězení. Za druhé, podle informací ze západního tisku měl Skripal požádat Putina nebo ruskou stranu, zdali by mu neodpustila a nevzala ho zpátky. Proč by ho vraždili? Za třetí, ruská strana prohlásila, že ten jet novičok se vyrábí v současné době a jsou laboratoře schopné ho vyrábět nejenom v Rusku, ale například i ve Spojených státech a v České republice. Neřekl ani jeden z ruských představitelů, že to byl český výrobek. Další informaci jsem se dozvěděl dneska, že tento jed se používá i na jiné záležitosti a že se dá prý objednat u Amazonu. Každopádně toto je opět útok pod falešnou vlajkou. Pod záminkou otravy toho dvojitého agenta Skripala, tak pod záminkou se zase začínají tlaky a útoky celé Evropské unie, NATO, Spojených států na Rusko. Je to jenom druhé tvrdší kolo toho prvního útoku na celou Ruskou federaci. Mám teď na mysli ten zákaz sportovců na zimních olympijských hrách Ruska, byť v rozporu s usnesením Mezinárodního soudu v Lozán. Takže toto je jenom další takový ten krok, to takový tvrdší opatření, všechno proti Rusku. Další fakt, dneska, já to neviděl, jenom jsem o tom četl, prohlásil jeden z mála rozumných politiků u nás v současné době a velvyslanec právě ve Spojených státech, pan Kmoníček, že pokud bychom vyhostili nějaké diplomaty ruské v řádech víc než jeden, dva, takže by nakonec mohl ten reciproční krok zasáhnout tak české velvyslanectví v Rusku, že by tam byl velvyslanec Pivoňka sám a, jak se říká, poslední zhasne. A další, a to už je mé vyjádření tomuto, všichni naši politici, všichni evropští politici jsou velice krátkozrací, protože ten tlak na Rusko, tam je jenom jeden jediný důvod. Oni chtějí zlomit vůli Vladimíra Putina stát si hrdě na svých pozicích, stát se, a už se stalo, Rusko zase velmocí a chtějí ho zlomit, chtějí ho vykrást, vydrancovat jeho zásoby, zničit jeho nastoupenou cestu, já neřeknu k blahobytu, ale řeknu k lepšímu životu. A to jsou všechno jenom útoky pod falešnou vlajkou, vymyšlenými, toto bylo zase jenom vymyšlené. A oni si neuvědomí jednu zásadní věc. A lidé, kteří píší, ať si Rusáci táhnou a nevím, co ještě, si taky neuvědomují, že kdyby Rusové zavřeli do Evropy kohoutky, tak tady nejezdíme auty, nejezdíme nákladňáky, ty kamiony, které nám přivážejí dnes a denně spoustu žrádla ze zahraničí do našich supermarketů, protože my už jsme totálně nesamostatní, co se týče potravinových nároků.
Zásobování.
A zásobování. No zkrátka nejsme soběstační ve výrobě potravin. Zdaleka. To už bylo zničeno úmyslně. A hlavně, kdyby zavřeli kohoutky plynu, tak si tady neuvaříme, neohřejeme vůbec nic. Toto všechno mně připadá jako hloupá hra nebo hloupé chování Evropské unie, která je na ruských dodávkách naprosto závislá. Naprosto závislá, tak mi připadá jako dráždění křestýše bosou nohou. A těch lidí, kteří píší proti tomu Rusku, tak je mi líto, protože já tvrdím jednu věc. Spojené státy, a Donald Trump to říkal před ve volební kampani a teďka to znovu zopakoval po schlédnutí těch supersonických moderních zbraní, že by se měl sejít s Putinem, tak já se domnívám, že namísto, aby se z Ruska dělal nepřítel světa číslo jedna, tak aby se na něj pohlíželo jako na solidního obchodního partnera. Protože on má totiž to Rusko všechny trumfy v rukou.
A když se podíváš, tak západní svět neustále poukazuje na newsfake, že jsou to v podstatě konspirace. Nemáš pocit, že Theresa May je vlastně obrovská konspirátorka, která má samozřejmě pravdu v uvozovkách, protože to řekla ona, a přisluhovači, kterým se to hodí, protože mají další důvod očerňovat Rusko, tak budou tvrdit, že je to pravda. Ale ono je tam spousta dalších nejasností a v podstatě i 16 kilometrů od místa, kde byl takto zasažen Skripal v městě Port Downu, je laboratoř, kde tento novičok také vyráběli. A navíc se tam prošvihlo, že oni tam vlastně vyrábějí, že tam vyrábějí chemické zbraně, chemické látky, které se dají využít právě ve
usnesením Rady bezpečnosti Spojených národů nebo OSN, Organizace spojených národů, jsou zakázány a oni je vyrábějí.
Ano. Toto se prošvihlo.
Další taková věc, která na tom hraje, jako že Theresa May odmítla přizvat ruské vyšetřovatele k tomu
nebo
analýzy nebo předat vzorky. A za prvé a za druhé, oni zase využijí všeho možného, jenom aby zaútočili na tu Ruskou federaci. A to, jak jsi se zmiňovala, Soňo, o těch fake news a konspirativních a proruských webech, tak je to přesně naopak. Uvědomme si, že žijeme v orwellovské době, my žijeme v době 1984 románu, že válka je mír, čest je lež, pravda je lež a lež je pravda. Takže ti...
Theresa May čte Orwella.
Za prvé čte Orwella, to nevím, jestli ho čte, ale tak to funguje v současné době, fungují média, mainstreamová média všude po světě, tedy mám po světě, aby byl konkrétně v Evropské unii, v Anglii a ve Spojených státech. A právě proto na servery, které říkají pravdu, které se dívají na ten problém v podstatě objektivně nebo snaží se být objektivní, tak jsou označováni za extremistické proruské weby, placené Putinem a já nevím, co ještě, a že jsou to závadné weby a že jsou to, že vyrábějí fake news a že pouštějí do světa hoaxy a takovýhle všechny kraviny. Opak je pravdou, vážení, musíme si uvědomovat jednu věc. Před listopadem 89, když noviny Rudé právo například napsalo, že Leonid Brežněv odmítl vměšování se do voleb v Bulharsku, tak tam komentátoři řekli, tím, že to prohlásil, to prokázal. My jsme se uměli jsme číst a věděli jsme, že pravdou bývá opak. A teď jsme ve stejné situaci. Pravdou je opak toho, co nám tyto svobodné Evropy a podobné zgeichšaltované média tvrdí. Tady jde o jedno jediné. O to, aby se vydrancovalo, zničilo silné, ekonomicky silné Rusko, především pro jeho ohromné nerostné bohatství. A to je všechno.
A předtím to byl komunismus. A protože komunismus už tam není, tak je to Rusko.
Tak je to Rusko jako takové samozřejmě, ale jde od samého začátku, od 45. roku, kdy se začali díky Winstonu Churchillovi, který chtěl okamžitě začít útočit proti tehdejšímu Sovětskému svazu, což ještě za Roosevelta, už o tom hovořili, což Roosevelt tehdy odmítl, tak od té doby se vyvíjí snaha o jedno jediné, vydrancovat Rusko tak, jak se vydrancovali například Československo. Zrušilo se, rozpadlo se a vydrancovalo se. Podívejme se na Venezuelu. Před 10 lety to byl nejšťastnější národ na světě podle UNESCO. Byli, kromě Arabů, to byly největší vývozci ropy. A dnes lidi tam umírají hlady jenom proto, že si tam zaplatili Američani pátou kolonu a ti lidé jim na to naskočili. Stejně tak, jako na to skáčou ti naši hloupí, mladí, hloupí, neskušení studenti a děti manipulované. Já jsem třeba například teď četl, než jsem šel vysílat, že tu petici 5 vět na obranu České televize, která neustále lže, tak, že už podepsalo 10 000 lidí. Mě by zajímalo, kolik lidí podepsalo petici opačnou. A podívejme se, kolik lidí má sledovanost pan Soukup na Barandově, když hovoří o pravdu o té České televizi. Minule to sledovalo skoro 1 000 000 lidí. Není to rozdíl?
To určitě je. Já bych se vrátila ještě do Velké Británie a skutečně, co si schnilého zde je. Podíváme se na to, jak ruský podnikatel ze strachu opustil Velkou Británii. Takže lidé opouštějí, Rusové, milionáři, opouštějí tuto zemi, protože se obávají o svůj život. Po incidentu s otravou Skripalovců a po násilné smrti bývalého spolupracovníka Borisa Berezovského, Nikolaje Gluškova, emigrovaný ruský podnikatel, který už dlouhou dobu pobývá v Londýně, se rozhodl znovu utéci, tentokrát z Velké Británie, domů do Ruska. Jde o člověka z takzvaného Titovova seznamu, Sergeje Kapčuka. Na stránkách Komsomolské pravdy, překládám ze slovenštiny, tak se omlouvám, vyšel materiál, v kterém se mluví o tom, že Sergej Kapčuk se začal považovat za potenciálního a budoucí oběť ve Velké Británii a proto se urychleně rozhodl změnit bydliště. Kapčuk tvrdí, že k němu údajně měli přijít novináři televize Sky, kteří prohlásili, že právě on se může stát budoucí obětí ruských speciálních služeb. Následně k němu přišli i představitelé speciálních služeb, tentokrát z britské kontrarozvědky. Ti od něj prý požadovali, aby nahrál video prohlášení k Putinovi a Rusku, že je proti ním. Kapčuk prohlásil, že politikou se již dávno nezaobírá a že nic podobného nahrávat nebude. Tento podnikatel, emigrant, prohlásil, že potom byla uveřejněna jeho fotografie v britských médiích vedle fotky prezidenta Ruska s popiskou rozstřílený seznam Putina. Nyní, jak vyhlašuje Kapčuk, se bojí o svůj život a proto přesídlil na evropský kontinent dále od Londýna. Kapčuk byl svého času poslancem za Sverdlovskou oblast. V Rusku je proti němu vedené trestní stíhání za podvod, ale i přesto se rozhodl riskovat vězení doma v Rusku, protože by mohl posloužit britské tajné službě jako další sakrální oběť, kterou jakoby zabil Putin. A na základě toho bude moci britská vláda uskutečnit další z řady svých provokací proti Rusku. Takže to je
samozřejmě výpověď. Tohle to je další potenciální oběť. A ono těch obětí bude víc, já se domnívám, protože ten tlak bude stále narůstat. Tady s těma vyhoštěnými, vracím se k tomu vyhošťování těch diplomatů, proč se vyhošťují? Tady napsal ten Telička, který by měl být souzen jako vlastizrádce, aspoň tak já to cítím, který tvrdí, že by se měli vyhostit všechny ruské diplomaty. Tak já to vidím jako jinou věc. Ano, v řadách diplomatů všech států na celém světě jsou špioni. To je od počátku diplomacie, která začala kdysi, tak to tak je a vždycky to tak bude. Na druhou stranu se přes různé diplomaty a diplomatické úředníky řeší řada obchodních vztahů mezi jednotlivými státy. A to je ten důvod, proč chtějí a nutí Evropská unie a Amerika především, protože o Anglii víme, že po Brexitu je jediným jejím spojencem právě jsou Spojené státy a oni na ně spolíhají jako na obchodního partnera. Tak proč tlačí Spojené státy na to, aby se vypověděli diplomaté? Aby se totálně odřízlo Rusko, ale tím pádem i ty naše státy evropské, od eventuální obchodní činnosti s Ruskem, což je podle mého názoru strašně z našeho českého hlediska řekl bych nesmyslné a je to chyba. Protože podívejme se, evropský trh je přesycen. To je taky další z důvodů, proč chtějí tam vtrhnout a proč vůbec teďka jsou na prahu obchodní války Spojené státy s Čínou. To jsou ty ohromné otevřené východní trhy. A právě těmito opatřeními vypovězení diplomatických služeb se přetrhají ty vazby, obchodní vazby mezi státy Evropské unie a například Čínou nebo Ruskem, v tomto případě Ruskem. A takhle oni chtějí podmanit si Američani ty evropské státy, současné Evropské unii, aby byly plně pod jejich naprostým vlivem. Proto toto je všechno děláno proti tomu Rusku.
Taky vidíš u nás slouhové Ameriky, jak brojí právě proti navazování obchodních styků s Čínou. Tady je přesně vidět, kdo komu slouží.
Přesně tak.
A k té Británii bych poznamenala, že Británie je slouhou Spojených států a hlavně ona si, Velká Británie, léčí jakýsi svůj mindrák z toho, že to byla imperiální velmoc a v podstatě má velké problémy, které tímto zastírá.
No ona, já jenom si vzpomínám na vyjádření bývalého anglického ministra obrany, který s úsměškem řekl, když se přesouvaly jednotky anglické armády do Pobaltí, tak že anglická ozbrojená moc je tak dobrá, a akorát, aby se postřeli mezi sebou, protože jsou totálním rozkladu. To též platí pro o německém Bundeswehru, takže jedinou bojeschopnou silou a hlavní bojeschopnou silou, která v NATO funguje, kromě Turků, prosím, tak jsou Spojené státy. Protože takové ty státečky, jako jsme třeba my s naší operetní armádičkou, jo, tak my jsme akorát taková štětinka na konci ocasu divočáka.
Ano, taková sprdokulička.
Ano, ano.
Tak se podíváme na další zprávu k našim jižním sousedům. Změna v rakouském protikuřáckém zákoně. Od května si zde mohou v restauracích opět zapálit cigaretu. Rakouský parlament zrušil část protikuřáckého zákona, nařizující úplný zákaz kouření v rakouských restauracích od 1. května. Plošný zákaz kouření v restauracích a hospodách prosadila minulá vláda lidovců a sociálních demokratů v roce 2015. Pro upuštění od úplného zákazu hlasovala nová rakouská koalice lidovců EFP a svobodných FPE, která má v Národní radě pohodlnou většinu. Vláda kancléře Sebastiana Kurze ho předložila parlamentu na konci února. Opětovné uvolnění regulace v Rakousku už několik týdnů kritizuje opozice i část občanské společnosti. Petici proti změnám protikuřáckého zákona už mezi tím podepsalo 543 tisíc Rakušanů.
Ještě jednou, oni podepisali petici.
Proti tomu uvolnění. Hlasování předcházela v rakouském parlamentu bouřlivá debata. Předchozí sociálně demokratická ministryně zdravotnictví Pamela Rendiová-Wagnerová obvinila FPE a OVP, že zaprodali zdraví našich dětí. Poslanec Peter Wurm z FPE naopak chtěl debatu zvěcnit. Poukázal na to, že bez tak je 90% všech restaurací a 75% všech kaváren a hostinců nekuřáckých. A tento trend bude podle něj pokračovat. V Česku začal platit protikuřácký zákon, který zavedl absolutní zákaz kouření ve veřejných prostorách na konci loňského května.
Tak ono platilo od 1. května. Ten zákon 1. května 2017.
Tak.
Jo, to si to vím, protože tam chodím na to občas, když mám nějakou tu schůzi a tak dále. Jinak byly tam veliké protesty podnikatelů v rakouských, provozovatelů restaurací, hospod, především těch lidových, ne těch nobl, kaváren, ale těch lidových pivnic a hospod, tak kde si dávají ti rakušené šnicl a pivo. Tak, ale taky utopence tam jedí, protože každý druhý Rakušan je Čech stejně původem. A oni ztráceli v podstatě hosty a především na podzim. Od jara, když je hezky, do přes léto tam dělali ty
zahrádky.
A celý teda ten zákon je v podstatě směšný. A jenom to dává zapravdu militantním nekuřákům. A já tvrdím jednu věc. Pokud by byla tohleto necháno na vůli těch podnikatelů, těch restauratérů.
Já bych to řekla, že kecají podnikatelům.
Do toho do ano, obezvolují. Já znám třeba majitele skvělých hospod, který jsou zásadní nekuřáci a nekouří se tam. Například v Unhošti ta skvělá restaurace, čínská restaurace, kde ta je opravdu na úrovni, tak ten majitel je zapřísáhlý nekuřák a ten tam už předtím ještě šlo a přesto se tam lidi jdou dobře najíst. Takže já bych to nechal na těch podnikatelích. A tady to je, znova opakuju, ti lidé, ty návštěvníci těch obyčejných venkovských hospod, který si nesmí zapálit, tak ten zákon působí kontraproduktivně a je to vidět i na tom, že se neustále zvyšuje počet mladých kouřících dětí. Protože vidí v těch hospodách,
protest.
Vidí v hospodách, že tam sedí chlapi venku a kouří. Když by byli vevnitř, tak nejsou na ty veřejnosti, ale oni jsou vidět, jsou venku a kouří. No a ty mladí potom kouří
no,
taky.
No ono také, víš, co je zakázáno, tak to chutná.
Zakázané
nejlépe.
Ovoce nejlépe přesně chutná, tak. Přesně tak.
A ty jsi měl na mysli určitě tu Čínu v Hostivicích.
A ne, pardon, v Hostivicích, Čínu,
to nevadí,
v Hostivicích.
Já jsem tě rozuměl.
Jo, v Hostivicích, no. A protože, říkám, je to, já nemám rád, když se cokoliv lidem zakazuje. A jestliže se lidem mluví do podnikání, tak je to totalita.
Ano, je to
protože jestli,
omezování svobody,
podnikání,
nebo svobodného podnikání.
Ano, přesně tak. Jestli chce, vidíme to na těch venkovských hospodách. Já jsem se zrovna bavil nedávno s jedním pronájemcem takové venkovské hospody a on to zavře. On říkal, že to zavře, protože mu tam lidi nechodějí.
A ještě taková dlouhá zima.
A ještě dlouhá zima.
Dobře, tak se podíváme ještě znova do Vídně. Slíbené razie na místech ve Vídni, kde nejvíce problémů s imigranty začaly. Mohutná razie zasáhla v pátek vídeňský Prater Stern pod heslem Bezpečnost ve veřejném prostoru. Se do akce pustilo hned několik složek ministerstva vnitra. Došlo k několika zatčením. Podle vyjádření na Twitteru šlo o akci kriminální policie, které asistovala pořádková jednotka. Cílem byly drogově závislí a díleři a gengy. Na místě byla i cizinecká policie, která mezi lidmi zastavovala vytipované osoby a kontrolovala jejich identitu. Součástí razie byly i veliké, až 100členné skupiny v uvozovkách mladíků, které policie obkličovala a prohledala. U některých byly nalezeny drogy. Razie se účastnila kriminální policie, pohotovostní pořádková jednotka, speciální jednotka Vega a další složky. Nasazeni byly i policejní psy a také revizoři. Tak Vladimíre, co ty na to? Pozdě,
tak,
ale přece.
Řeknu to asi takhle. Je všeobecně známo, že se na obchodu s drogami nejvíce podílí ty migranti. Oni nemají co dělat. Takže kšeftují s těma drogama. Je to, dokonce jsme tady měli nějakého návštěvníka, který byl osloven tím migrantem a říkal, že tom bavil se s námi tady jeden pán, který jezdí po světě a monitoruje, jak se chovají migranti, tak říkal, že mu ti migranti nabízeli na každém kroku hašiš a kokain a já nevím co ještě, marihuanu, a takže potom před nimi, když to nechtěl, tak před nimi musel utéct, protože to bylo na krajinou gouzóny. Na druhou stranu fakt je ten, že se do tohoto obchodu zapojují i evropští mladí, protože to vidí jako nejjednodušší přístup k penězím. Podívejme se na tu pašeračku Terezu v tom Pakistánu. Tak ta tam jezdila, byla tam pětkrát a byla tam jenom proto, že tam pašovala ty drogy a podle mýho názoru si asi moc vyskakovala někomu asi, jo, protože byla namyšlená, hloupí lidi jsou namyšlení. A taky prásknu, takže na té třetí kontrole ji chytli a já jsem pobouřen tím, že tady pan ministr Pelikán, který má velmi rád islám, protože jeho bratr je muslim, tak, že chce vyjednávat s pakistánskou vládou o podepsání smlouvy o předávání vězňů. Nikdy jsme to zatím nepodepsali, nemáme takovou smlouvu. A já jsem pobouřen, protože já považuji pašeráky drog za stejně nebezpečné, ne-li nebezpečnější než masové vrahy. Ano. Protože jestliže ona pašovala 9 kilo heroinu, tak tím by mohla zničit životy tisícům mladých lidí, kteří se na to naučí. Takže já při ty drogové pašeráky a dílery přirovnávám k masovým vrahům. A nevím, proč bychom my
ji
tady měli platit.
A platit.
Proč bychom my ji měli platit pobyt ve vězení? Ať je tam, kde pašovala.
Vybrala si to
dobrovolně.
A totéž,
tady v tom Rakousku je to totéž. Jo, ale já nevím, jestli tady nemáš taky zprávu z té Bochumy připravenou.
Ne.
V německé Bochumy dnes, teď jsem to četl předtím, než jsem šel vysílat, odpoledne. V německé Bochumy se žáci pravděpodobně středních škol utkali s migranty. Došlo tam mezi nimi ty mladí kluci, němečtí mladí kluci, už měli plný zuby toho, že je tam ti migranti šikanovali a napadali. A tak došlo k velké bitce, asi 25 lidí na každé straně, mezi německými a neněmeckými žáky, nebo mladými. Neněmeckými. A původem samozřejmě. Došlo tam k tomu, že se tam mydlili ty kluci mezi sebou a jeden 16-letý Afghánistánec vytáhl nůž a velice vážně pobodal 15-letého německého kluka, který naštěstí se stačil dostat do školy, kde dostal od ředitele školy v Bochumi. To bylo první ošetření, zavolali záchranku a byl okamžitě operován a zachránili mu život, ale byl v ohrožení života. A teprve potom to začala policie řešit. Takže toto je to, co nás tady bude v současné době provázet stále častěji. A největší vážení, největší šok jsem měl z toho, co prohlásil šéf té německé policie místní tam v okolí Bochumy, že by stálo za to už katalogizovat a monitorovat počet útoků nožem. Namísto toho, aby všechny tyhle ty útočníci v podstatě eliminovali, tak budou vyhostili, tak a včetně rodin, tak budou monitorovat a do statistik uvádět počty útoků nožem. No, teď je to směšné.
To je ten německý pořádek.
Ale na druhou stranu je to taková první vlaštovka, že se němečtí kluci už nechtěli nechat šikanovat těmi migranty.
Protože mluvíš o Německu, tak se podíváme, co se stalo v Německu. Tedy katalánského expremiéra Puigdemonta zadrželi v Německu. Bývalého katalánského premiéra Charlese Puigdemonta zadržela v neděli německá policie, když do země přicestoval z Dánska. Oznámil to jeho právník a potvrdila to i policie v severoněmeckém městě Kiel. Důvodem je evropský zatykač vydaný na separatistického lídra ve Španělsku. Puigdemont byl v době zadržení na cestě z návštěvy Finska zpět do Belgie, kde žije už několik měsíců v exilu. Německá spolková policie ho zastavila v 11:19 hodin na dálnici A7, uvedl mluvčí krajinského kriminálního úřadu Kiel pro agenturu DPA. O zadržení svého klienta krátce předtím informoval na sociální síti i Puigdemontův právník, podle kterého s politikem zacházeli korektně a nachází se na policejní stanici. Španělský nejvyšší soud v Madridu rozhodl v pátek o opětovném vydání evropského zatýkacího rozkazu na Puigdemonta a 6 dalších katalánských politiků, kteří se zdržují v zahraničí. Puigdemont navštívil v uplynulých dnech Finsko, kde se zúčastnil na setkání v parlamentu a vystoupil na Helsinské univerzitě. Tamnější orgány ho však nezatkly a mohl tak odcestovat zpět do Belgie. Podle finského poslance a jeho spojence Mika Kerného opustil Finsko ještě v pátek. V případě, že by se Puigdemont vrátil do Španělska, hrozilo by mu až 25-leté vězení za trestné činy, kterých se měl dopustit svým podílem na organizování loňského referenda o osamostatnění Katalánska, připomněla agentura Reuters.
Víte, inkvizice vznikla ve Španělsku. Tam vznikla inkvizice, které jenom ve Španělsku padlo ve středověku za oběť na 40 milionů lidí. A teda ne ve Španělsku, v Evropě potom za dobu inkvizice 40 milionů lidí. To, co se děje ve Španělsku teď s těmi zatykači na legitimně zvolené politiky Katalánska za to, že chtěli se osamostatnit, protože Katalánsko je ostatním španělským územím nebo madridskou vládou vykořisťováno. Katalánsko je nejbohatší země Španělska, tak za to mu hrozí 25 let. Je to stejné jako za inkvizice. Na jedné straně měli politici, evropští politici, včetně našeho Schwarzenberga, plná ústa, a to říkám velice slušně, řečí o tom, že právo na sebeurčení přeci kosovští Albánci mají dané od přírody, od Boha, tak proto se uznali bez referenda, odtrhli se od Srbska a stali se samostatným státem, i když je jasně známý, že kosovští Albánci jsou největšími dílery drog v Evropě. Je tam kosovská, albánsko-kosovská cesta drogová. Tam to šlo. No, když se totéž chtělo udělat v Katalánsku, tak hrozí těm politikům, kteří jenom vypsali referendum. A jak dopadlo ty pokusy o referenda, to byly zásahy, se kterými je 17. listopada národní třídě selankou.
Pohlazením.
Jo? Tak tam jim hrozí 25 let. Evropská unie to posvětila. Juncker prohlásil, že chápe postoj španělské madridské vlády při zásahu u toho referenda. Inkvizice je tady zpátky. A zase začíná ve Španělsku.
A zase dvojí metr, jak vidíš.
Inkvizice měla taky dvojí metr.
Podívej se na Krym a podívej se na Kosovo. Ano. Je to úplně jasně dáno. Takže podíváme se teď do Francie a to je docela pozitivní zpráva dle mého názoru. Bez většího mazlení si stlupou krajně levicových demonstrantů, nesmyslně okupujících právnickou fakultu na univerzitě v Montpellier, ve čtvrtek v noci poradila skupina asi 15 maskovaných a tyčemi a obušky ozbrojených mužů. O jaké lidi se jednalo, není známo, ale demonstranti z útoku obvinují vedení univerzity. Francouzští levičáci jsou svými stávkami pověstní. Části různých univerzit jsou obsazovány každou chvíli a nikdy nejde o žádnou vznešenou kauzu, se které by měli Francouzi užitek. Jinak tomu nebylo ani teď, kdy se banda asi 50 budiš k ničemu odhodlala okupovat posluchárnu právnické fakulty. Ve čtvrtek v noci je jejich revoluční zápal ovšem přešel, když se v posluchárně objevilo asi 15 maskovaných militantů a začali je vyhánět ven. Policie na místo dorazila až ve chvíli, kdy byli levičáci už vypakováni z budovy ven a někteří z nich museli vyhledat ošetření v blízké nemocnici. Vyhození okupanti tvrdí, že za útokem je děkan fakulty, který prý maskované muže dovnitř pustil. Někteří studenti dokonce tvrdí, že mezi útočníky rozeznali dva profesory. Jo, tak to vypadá.
Takhle.
Když se okupujou prostory univerzity dlouhodobě.
Levice je v Evropě potřebná. Levice, která by myslela na lidi, na prosté lidi, protože těm se v celé Evropské unii žije stále hůř a hůř, tak je potřebná. To, co se teď vládne v Evropě, tak to je neomarxistická extrémní levice, která je stejně škodlivá jako extrémní pravice. A to, že tito extrémní levičáci, které já bych nazval spíše anarchisty, protože anarchisté jsou taky levičáci, jsou to šílení levičáci, tak to je jedině správné. Ale vzpomenul bych ještě to, co se stalo ve Francii konce minulého týdne, jak šílený muslim nejprve zastřelil v jednom městě člověka, potom přejel do druhého města, šel do samoobsluhy, vzal si tam rukojmí a požadoval na francouzské vládě propuštění toho teroristy, který je za spoustou mrtvých a je chycený. Myslím, že se jmenuje Aslan. A tam se stalo něco, před čímž se hluboce skláním. Neozbrojený francouzský policista se nabídl tomuto teroristovi jako rukojmí výměnou za ženu, která byla předtím výstřelem zraněná. Ten policista věděl, musel vědět, že to nepřežije, protože ty policisté měli naplánovanou akci. Tento policista tam přišel neozbrojen, nechal na stole zapnutý telefon, aby byly ty kolegové informace, co se tam baví. A nakonec byl střelen, takže zemřel. A takovýto hrdinové, protože to byl hrdina, zachránil, vyměnil vlastní život za život nevinné rukojmí. Protože to byl policista a policisté jsou povinni takto se chovat. A teď jsme u toho. Kdyby nebyli ve Francii muslimové, Afričané, privilegovanou vrstvou, kdyby policisté byli, směli být ozbrojeni, kdyby policisté směli s nimi zacházet jako s vlastními demonstranty, tak by se toto nestalo. A další věc. Evropská unie se bojí, aby se lidé nebránili tomuto útoku těchto migrantů a snaží se odzbrojit celou Evropu. Ale jak vidíme, tito muslimové se ke zbraním dostanou vždycky. Já bych velice pochyboval, a teď se směju posměšně, panu Junckerovi, paní Jourové, panu Teličkovi a všem těm našim vlastizrádným europoslancům, který proto zvedli ruku. Pochybuji, že by tento muslim měl legálně koupenou pistoli nebo zbraně.
Já bych k tomu, co si právě říkal, ještě dodala, že francouzský policista, jehož čin pátek pomohl ukončit rukojmí drama v jeho francouzském městě Trèves, v sobotu podlehl svým zraněním. Ano. Konání 45-letého podplukovníka Arnauda Beltrama, který se vyměnil za jednoho z rukojmích zadržovaných islamistickým ozbrojencem, ve svých prohlášeních vysoce vyzdvihovali všichni nejvyšší představitelé země. Prezident Emmanuel Macron ho označil za hrdinu. Při střelbě v supermarketu, kde ozbrojený muž zadržoval několik lidí, byl Beltram vážně zraněn. Teroristický útok, který se v pátek odehrál na jihu Francie, si tak vyžádal 4 oběti na životech a více než 10 zraněných. Pachatele útoku 25-letého Redouana Lakdima policie při zásahu elitního komanda zastřelila. Tajnými službami byl sledován již od roku 2013. V roce 2016 byl vězněn za méně závažnou trestnou činnost. Podle francouzských médií šlo o obchodování s drogami, což je, jak vidíš, méně závažná trestná činnost. Tento člověk už neměl ve Francii dávno co dělat. A domnívám se, že právě establishment nese na svých rukou krev tohoto hrdiného policisty.
Ten trpaslík Macron má největší vinu na tom, že se ve Francii proti těmto lidem nic nedělá. Já jenom byl nešťastný, že vyhrál právě tenhle ten člověk, který byl celý život placen Rothschildy. A Rothschildové, stejně jako ostatní bankéři z Nového světového řádu, potřebují takovéto skunky, takovéto slouhy k tomu, aby zničili Evropu, protože Evropa jim je trnem v oku, aby ovládli celý svět.
Na téhle situace mohou i samozřejmě voliči právě Emmanuela Macrona, kterým šlo pouze o to, aby se měli dobře, aby nepřišli o euro, protože a podobně o jejich pohodlíčko. A tohle jsou následky, když lidé myslí jenom na sebe a nikoliv na své bližní. Teda
na budoucnost.
A na budoucnost.
Protože udělala Marine Le Pen udělala velikou chybu, když řekla, že pokud se stane prezidentkou, že zavede kroky k tomu, aby se zrušilo euro a přišlo se znova ke franku. Ono to totiž je v ekonomické situaci Francie, stejně jako ve všech státech Evropské unie, tak je to jediné možné řešení, zahodit nesmyslné euro a přejít k vlastním měnám původním, protože tam se s tím něco dá dělat.
Ale bohužel zdegenerovaný euro.
Ale Francouzi se zalekli o své úspory, bojali se, že by o ně přišli, co mají v eurech, no taky nezvolili. To mají za to, že zvolili toho poskoka, malého Napoleonka, Macrona. A já se jenom divím, že ho zvolili takového člověka, o kterém se toho tolik ví.
Komu sloužil?
Přesně
co
tak.
Dělal?
Co dělal? Jeho rodinný život?
Bohužel, lidé jsou.
Říkáme to Soňo furt.
Tak podíváme se do Holandska.
Ještě jednu větu. Říkáme to furt. Evropa nám zdegenerovala.
No, já bych řekla, že ten Západ se vlastně chová stále stejně věrolomně a iracionálně. A podíváme se do Holandska, kde starostka Haagu byla oloupena v migrantské čtvrti ve svém městě. Starostka města Haag, Paulin Krike, byla začátkem měsíce oloupena ve vlastním městě. Krike se snažila oloupení utajit před médií, ale poté, co se o incidentu dozvěděla holandská televize RTL, se starostka přiznala. Starostka byla oloupena při čekání na tramvaj na notoricky nebezpečném migranty prošpikovaném náměstí Schildersweg, kde se v minulosti konaly nejen silné protesty na podporu Palestinců, ale i Islámského státu. Starostka pro televizi řekla, že k oloupení došlo rychle a nevšimla si prý, kdo jí okrad. Snažila jsem se ho sledovat, ale rychle mi zmizel, tak jsem to nahlásila policii. Čtvrť Schildersweg má charakteristiku problémové čtvrti, kde žije mnoho radikálních muslimů. Čtvrť je často monitorována policejními helikopterami a dalšími vybaveními.
Kterým, že to bylo městě holandském?
Bylo to v Haagu.
Haagu. Já jenom jsem čekal, kdy taky byla obšťastněna těmi obyvateli.
Zatím to bylo toto obohacování.
Oni zatím jenom okradli, tak to může být ještě ráda, že nebyla ještě obohacena i fyzickým kontaktem s těmito. To dělají oni velice rádi, že? Jenom řeknu jednu věc. My jsme byli těsně před tou migrantskou vlnou, jsme byli v Amsterdamu. A vrátil jsem se naprosto nadšený a psal jsem tehdy na i dnes, že na rozdíl od Paříže, kde jsme byli rok předtím, tak která už tehdy, a znovu opakuju, bylo to před migrantskou vlnou, zčernala, tak Amsterdam bylo naprosto svobodné město, nádherně svobodné město. Tam ti lidé, to bylo něco, já byl nadšený. Bohužel i Amsterdam a celé Nizozemsko, abych byl přesný, je na tom úplně stejně jako celá západní Evropa. Je to konec toho nádherného, svobodného města, kde jsme za celou tu dobu pobytu neviděli policajta, kde jsme stáli mimo přechod a jela tramvaj a viděl řidič tramvaje, že chceme jít na druhou stranu k muzeu Vincenta van Gogha a ta tramvaj zastavila a my jsme na ní koukali a ten řidič té tramvaje se usmál, Holanďan to byl, zrzavý, tak Vincent van Gogh, a pokynul nám rukou, abychom šli. Opakuju, byli jsme mimo přechod, protože tam přechody nejsou. My jsme tam neviděli přechody a světelný přechod jsme v Amsterdamu viděli jenom jeden. A on nám zastavil a pustil nás. No to bylo něco tak nádherného. Já jsem si vzpomněl na ty ševce v pražské dopravě, když odbočuju autem přes koleje a nemůžu ujet a jede za mnou ta tramvaj, tak se může zbláznit jak cinká, jo, jako kdybych to auto mohl pod péru a odníst, jo. Ne, bylo to, a teď, když víme a vidíme záběry z těch videí, co se děje, tak je mi té naší Evropy strašně líto.
Tak něco pozitivního, teď půjdeme směrem na východ, zastavíme se na Slovensku. Kotlebovci změnili logo. Chtějí se distancovat od spojení s fašismem. Lidová strana Naše Slovensko má nové logo. Představili ho na sobotním slavnostním sněmu strany v Ružomberku. Jak informoval podpředseda strany Milan Uhrík, v novém logu původní dvojramený kříž nahradil cyrilometodějský kříž, který je i ve státním znaku Slovenské republiky. Udělali jsme to proto, aby jsme se jednoznačně distancovali od veškerých spojení s fašismem, nacismem a kdejakými podobnými izmy, protože často tato nálepka jednoduše překřičí všechny možné dobré nápady, které máme, doplnil Uhrík. A já říkám, že dělali dobře.
Udělali dobře, ale není to nic platné. Kotleba, samozřejmě to je národovecká strana, udělal z počátku své politické kariéry, když chtěl proniknout do médií, když chtěl proniknout do povědomí, tak udělal ohromnou chybu. Přihlásil se k slovenskému štátu za druhé války a nechal se vyfotit v uniformě Hlinkovy gardy, nacistické nebo fašistické. A od té doby se to s tou stranou potáhne, i když dávno se oprostila od nějakého nacismu, neonacismu, já nevím, fašismu, tak se to s tou stranou potáhne, dokud bude existovat. Stejně tak jako s dělnickou stranou sociální spravedlnosti Tomáše Vandase. Ať totiž ten mediální tlak na tyto národovecké strany, ten nebude ustávat, ten bude sílit. Podívejte se jenom, jak si vymýšlí novináři typu paní Slonkové o tom, že musí si kupovat členové SPD nějak povinně trička a takové věci. My máme mezi našimi přáteli našeho rádia spoustu lidí. Já jsem se jich ptal, nikdo nikoho nenutil, Tomio Kamora o tom taky hovořil, ale oni, ta Slonková, Veselovský, Drtinová, oni to budou omílat, přesně ve stylu Goebbelsovského, stokrát opakovaná, lež se stává pravdou, a totéž se bude dělat podle mého názoru i s Kotlebovou stranou Lidovou Naše Slovensko.
Tak konec konců Tomio Okamura tady bude cirka za 14 dní, takže určitě se k tomu vyjádřím.
Budeme vracet, ano.
Podíváme se do Ruska. V ruském městě Kemerovo hoří obchodní centrum Zimnaja Višňa. Podle údajů ministerstva mimořádných situací se ohnisko požáru nachází ve vrchním patře budovy. Rozloha požáru dosáhla 1,5 tisíce m2. Do hašení požáru se zapojilo přes 230 lidí a 50 jednotek techniky. Na místě se nachází mobilní laboratoř pro kontrolu koncentrace škodlivých látek ve vzduchu. Tisková služba vyšetřovacího výboru Ruska sděluje, že při požáru zahynulo 5 lidí, z nichž jsou 3 ženy, 1 dítě a 1 muž. Dříve zdroje Sputniku uváděly, že zatím je pohřešováno 17 lidí. Takže to máme zprávu, bohužel, požáry.
Já když jsem to četla a četl jsem ty diskuze těch nenávistných sluníčkářů, tak jsem si jenom říkal, že oni tam kydali na to neštěstí v Rusku, protože se neštěstí se nevyhýbá nikomu, tedy ani Rusům. A já jsem si jenom vzpomněl na ekvivalent nedávný, a to výbuch té nádrže v Kaučuku nebo v rafinérii Kralupech. Zemřelo tam taky 6 lidí. A 5 Rumunů, 1 Čech. Byly to podle výsledků, tam nedodrželi technologické postupy a tak dále a tak dále. Ale je to totéž. Jenomže tady, že se to stalo v Rusku, tak se tam neskutečně zvracelo. A mě to vadí. Ano, neštěstí se stávají. Nedávno tady u nás vyhořel barák. Podivní lidé, matka s dcerou, tam nechali uhořet 3 děti. Nechápu, kdyby se to stalo mně, tak do toho plamenu vběhnu a buď je zachráním, nebo tam zůstanu.
Je to neskutečná situace, jak si
nemůžeme představit. A tady to, že se stalo, je to neštěstí v tom ruském obchodu nebo v tom centru, ale stává se to všude na světě, A stávat se to bude pořád a pořád.
A teď ještě poslední zprávu. Podíváme se do Turecka. Turecko, jak víme, je v NATO. Co vlastně teď se děje mezi zeměmi NATO, Tureckem a Spojenými státy? Erdogan obvinil Západ z agrese během celé historie. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uvedl, že Ankara nezanechá bez odpovědi výzvy Syřanů a bude pokračovat ve vojenské operaci. Podle něho obyvatelé pohraničních oblastí Sýrie znají taktiku a cíl všech stran konfliktu. Proto obyvatelstvo syrských regionů od Tel Rifátu do Manbidže, Tel Abyádu a Rezulianu vystupuje za příchod Turecka. Jehož politika je v mysli lidí spojena s pojmy bezpečnost, klid a pořádek, cituje agentura Anadolu slova tureckého prezidenta. Erdogan dodal, že plány Ankary pokračovat v operaci v Sýrii nelze považovat za v uvozovkách agresivní. Je to Západ, který se během celé své historie opakovaně projevoval jako útočník a agresor, řekl turecký vůdce během projevu v provincii Samsun. Takže, Vladimíre, to je
poslední. Já jsem dneska četl v četbě na pokračování Hitlerovy projevy, které byly čteny nebo nahrány na filmy a pouštěny na příjezdu na Nürnberském procesu. Recep Erdogan je stejný, jako byl Adolf Hitler. On usiluje o velký sen, to znamená Osmanskou říši, a já se obávám, že tyto řeši jenom o Západu jsou jenom kouřovou clonou
a zástěrkou.
A obávám se, že ruku v ruce s Američany bude se snažit tu Sýrii rozbít, rozdělit, a mám strašné obavy, že pokud se nepovedlo Američanům rozpoutat konflikt s Ruskem na východě Ukrajiny, takže by se to mohlo stát tady. Protože Erdogan a Američani nepřestanou. A Bašár Asad, aby nestratil u svých voličů jméno, tak je nucen svoje území bránit. A Asad je vlastenec. Takže on bude pokračovat. A protože mají smlouvu s Ruskem, tak se obávám, že tady může vypuknout nějaké to ohnisko. Erdoganovi nevěřím ani slovo, je to takový novodobý Hitler.
Ano, určitě bude velmi těžké potom dohodnout se s ním, aby opustil tyto území, která měli v držení Kurdové, kteří se nedomluvili s Damaškem a věřili tomu, že jim Američané pomůžou. Pokud se ti různí ozbrojenci mezi sebou nevymlátí, tak skutečně bude to velmi těžké, protože těch zemí, které jsou zainteresované v tomto konfliktu, je spousta, od Američanů, celé západní Evropy, Saudů, Iránu, Číny, Turecka, Ruska. Je to opravdu velký problém. Je to takový kotel.
Je tam 7 let, tam trvá ta válka a je v nedohlednu, stejně tak jako v nedohlednu je válka, občanská válka na Ukrajině. To jsou uměle živené konflikty, které ta Amerika potřebuje. A Kurdové zřejmě neznají historii, protože Američani nikdy nedodrželi smlouvy, když se jim to přestalo hodit. Stejně tak, jako slibujovali Kurdům, že jim pomůžou Kurdistánu, a teď se podílejí na jejich bombardování.
No, ale jsou to i další země západní Evropy.
Samozřejmě, to je celé NATO.
Ano, a podívejme se na Mnichovskou dohodu
ano.
Tak dále.
Takže
a pořád to pokračuje, jako nic jiného neumí myslet.
Nihil novum sub sole, nic nového pod sluncem, je to stará obehná písnička a tam v té Sýrii to nevidím dobře. Takže
uvidíme,
to bylo. Uvidíme,
zda diplomacie zvítězí nad válkou, nad zbraněmi. Nevím. Vážení a milí posluchači, a to jsou konečná slova dnešních komentovaných zpráv. Já se s vámi loučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne. Ještě vám doporučím samozřejmě článek Petra Žantovského, který je pro vás připravený a je velmi zajímavý. Takže ode mě je to všechno. Mějte se fajn, mějte se rádi a užijte si tento sváteční týden plný tajemství. Takže mějte se a nashledanou.
Tak já bych jenom řekl, že tady žádný tajemství nejsou. Je tam tady jenom jedno tajemství. Veliký tajemství. A to je počasí.
No to taky.
Jiný tajemství nevidím, jinak je, že všechno známe.
Budou se otevírat poklady. A tak.
No, ano.
Tak.
Ano, já
není nad
jeden
poklad,
z těch pokladů si teď půjdu otevřít.
Já jsem myslela, že to jsem já, no to je jedno. No, tak. Takže nashledanou.
Dobrou noc. To chůze po tom svět, kam se dohášíme. Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné. Sotva přejdeš jedny hory, hned se chůze po tom světě, že by tak utek. Ještě nezvážil si jeden, máš tu druhý smutek. Ještě nezvážil si jeden, máš tu druhý smutek. Což je pánu sedí pěkně v suše, ale druhý ten za nimi dešti vládně v duše. Hej, co já mám na své pouti, na psoty a sloty, jen když já mám zdravé nohy, tomu dobré boty. Jen když já mám zdravé nohy, tomu dobré boty. Však na pány kryté mozy taky někdy trhne. Jednou sedím v kole slávy, jindy vůse smrne. Jednou sedím v kole slávy, jindy vůse smrne.